Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-dən Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddə çatıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Əfqanistan hökuməti bir gün yaraqlarla barışıq danışıqları aparmalı olacaq. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə Myanmar hökuməti qasırğanın dağıtdığı regionlara maneəsiz giriş verməlidir. Eurovision'ın qalibi Rusiya olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddə çatıb. ABŞ hərbi qüvvələrinin sözçüsü deyib ki, azalmanın əsas səbəbləri İraqda təhlükəsizlik qüvvələrinin öz işlərini daha effektiv etmələri və üsyanların yatırılmasına rolu olub. İraq təhlükəsizlik qüvvələri deyiblər ki, Əl-Qaidaya qarşı əməliyyatda yaraqlı şəbəkələr məhv edilib. BMT baş katibi Ban Ki-moon bugün Yangonqda iyanəçilərin konfransının açılışını edib. Ban Ki-moon deyib ki, qasırğadan sağ qalanlara yardımın çatdırılmasında müəyyən dəyişiklik əldə olunduğunu ümid edir. Dünyanın bir sıra 50 ölkəsinin və beynəlxalq təşkilatların iyanə toplanışında iştirakı gözlənir. BMT Myanmarda qasırğadan sağ qalan 2 milyon yarım adama yardım etmək üçün 201 milyon dollar ayırıb. Bu ölkədə qasırğa mayın 2-si və 3-ü baş verib, ölkədə hakimiyyətdə olan hərbi xunta qasırğadan sağ qalanlara təklif olunan beynəlxalq yardımı bir müddət qəbul eləmirdi. ABŞ-ın yüksək rütbəli rəsmiləri deyirlər ki, Myanmar hökuməti qasırğadan zərər çəkmişlərə yardım üçün qasırğanın dağıtdığı regionlara maneəsiz giriş verməlidir. ABŞ dövlət katibinin müavini Scott Markel Yangonqda iyanəçilərin konfransında belə deyib. Myanmarın baş naziri Zen Sein isə deyib ki, hakimiyyətdə olan generallar beynəlxalq yardımı öz prioritetlərinə uyğun qəbul edəcəklər, lakin bununla belə beynəlxalq yardımı məbləği və şərtləri hələ razılaşdırılmayıb. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, Əfqanistanın ABŞ yönümlü hökuməti bir gün yaraqlarla barışıq danışıqları aparmalı olacaq. Bernard Kouchner dünən bildirib ki, bu addımı atmaq prezident Həmid Kərzayidən asılıdı, lakin başnazir onu da deyib ki, bu danışıqların indi vaxtından əvvəl aparılması vacib ola bilər, çünki Əfqanistanda təhlükəsizlik vəziyyəti ürəkaçan deyil. Onun sözlərinə görə ABŞ və NATO qüvvələrinin ölkədə sabitliyi qoruma cəhdləri Əfqan xalqı üçün ölkəni işğal kimi başa çürə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunda xəbərlər davam edir. Bugün Ukrayna paytaxtı Kiyevdə meriya və şəhər şurası üçün seçkilər keçilir. Meriya namizədliyini irəli sürmüş 70 nəfərdən biri ağır çəkir dərəcəsində boks üzrə çempion Vitali Kliçkodur. O seçiləcəyi təqdirdə rüşvətə son qoyacağına söz verib. Rəy sorğusunda Kliçko indiki mer Leonid Çernovitskidən irəlidədir. Çernovitskin rəqibləri iddia edirlər ki, o seçkidə ona səs vermələri üçün yaşlılara və kasıblara kisələrlə ərzaq paylayıb. Ukrayna Parlamenti martda erkən meri seçkilərinin keçirməsinə qərar verib, çünki həmin an Çernovetski korrupsiyada ittiham olunub. Bugün Livan parlamenti ölkə prezidentini seçəcək. Ölkədə artıq 6 aydır prezidentin postu boş idi. General Michel Süleyman ölkənin 11-ci prezidenti olacaq. Hakimiyyətdə olan ABŞ yönümlü əksəriyyət və Hizbullahın başçılıq etdiyi müxalifət keçin həftə Qatarda aparılan danışıqlarda Michel Süleymanı prezident seçmə razılığına gəliblər. Və sonuncu xəbərimiz dünən axşam keçirilən Eurovision mahnı müsabiqəsinin qalibi Rusiya olub. Müğənni Dima Bilanın ifa elədiyi Believe adlı rock ballada digər 24 ölkədən olan müğənnilərin ifasını arxada qoyub və Rusiya Eurovision'da ilk qələbəni qazandırıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin deyib ki, müsabiqədəki bu qələbə Rusiyanın triumfudur. Müsabiqədə ikinci yerə Ukrayna çıxıb, Yunanistan isə üçüncü yerə sahib olub. İlk dəfə olaraq bu müsabiqədə iştirak edən Azərbaycan isə 8-ci yeri tutub. Azərbaycanın müsabiqədə Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadə Day After Day mahnısını təmsil ediblər. Bu il Belqradda keçirilən müsabiqə Avropada canlı olaraq yayımlanıb və 100 milyon insanın müsabiqəni izləmə imkanı olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova danışır idi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosu'nda işten sonra programı mənəfisiyle birlikte 101.7 FM dağılısında eyni zamanda da Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarken dünyanın istenen yerinde internet vasitəsilə dinlenmək olar. Ukrayna, Qazaxıstan ve Azerbaycan'a öz ərazisində yeni neft emalı zavodları tikməyə təklif edir. Bu barədə Prezident Viktor Yushchenko mayın 22-sində Kiyevdə energetika samitinin açılış mərasimində çıxışı zamanı bildirib. Məlumatı Ukrayna Milli İnformasiya Agentliyi yayıb. Yushchenko deyib ki, Ukrayna neft emalı sənayesinin inkişafında maraqlıdır. Buna görə də o, Qazaxıstan ve Azerbaycan'a Ukraynanın mövcud imkanlarını öyrənməyi Odessa Brod neft kəməri marşrutu istiqamətində yeni zavod tikməyə təklif edir. Qısaca, Azərbaycanı sərmayəçi kimi, investor kimi Ukraynaya dəvət edirlər. Özü də prezidentlər səviyyəsində. Həmçinin mən əlavə edim ki, Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri şurası yaradıldı. Vaid məsələ ki, burada iki prezident üzvlər həmin bu şuraya, Yushchenko və İlham Əliyev. Amma biz iqtisadi aspektlərinə yaxın dəqiqlərdə toxunacaq, çünki siyasi aspektləri gələn saatda politolog Rəsmi Nurucu ilə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Studiyamız qonaq İqtisadçı Blogilər Mərkəzinin sədri Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Gəlin iqtisadi aspektləri nəzərdən keçirək. Nə verir bu Ukraynaya və aynı məsələ ki, ilk növbədə nə verir Azərbaycana?
Ümumiyyətlə, bu Odessa-Brodo neft kəməri bildiyiniz kimi 2002-ci ildə istifadəyə verilib bu ümumiyyətlə və Rusiyadan neftin Avropa bazarlarına çıxarılması üçün nəzərdə tutulmuşdu. Sonradan Azərbaycanda və ümumiyyətlə Xəzər dənizi hövzəsində neft ehtiyatlarının həcminin artımı və gələcəkdə bunun Avropa bazarlarına çıxışı nöqtəyi nəzərindən və ən çox da Qazaxıstan neftinin bu boru kəmərləri vasitəsilə Azərbaycan nefti ilə birlikdə Avropa bazarlarına çatması münasibəti ilə bu boru kəmərinin Qdanska qədər, ümumiyyətlə Polşanın liman şəhəri olan Qdanska qədər uzanması söhbətləri getdi. Və burada bir məsələni aydınlıq gətirmək lazımdır ki, burada əsasən iqtisadi deyil, siyasi məqamlar daha böyük önəm kəsb eləyir. Yəni, iqtisadi məqamlardan başqa siyasi məqamlar var. Çünki Avropa ölkələri ümumiyyətlə Rusiyadan enerji daşıyıcılarının əsas Rusiyadan aldığına görə asıllığını azaltmağa çalışırlar və diferifikasiya siyasətini yeritməyə çalışırlar ki, bir neçə mənbələrdən Avropa qaz və neft ehtiyatları, ümumiyyətlə enerji daşıyıcıları alsın və bu proyektlərdə, bu Odessa Brodo proyekti və Nabucco proyekti kimi Rusiyadan asılılığı azaltmaq nöqtəyi nəzərindən Avropa üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Əlbəttə ki, Ukrayna kimi bir dövlətə də Avropa bazarlarını enerji daşıyıcıları ilə təmin edən bir ölkə, tranzit bir ölkə, əsas mühüm tranzit bir ölkə kimi bu diferifikasiya məsələlərində Avropa ölkələrinə getdiyi siyasəti dəstəkləyir və həm özünün də iqtisadi maraqlarını nəzərə alaraq bu proyektin daha genişləndirilməsinə çalışır və bu tam təbiidir. Burada əsas məsələlərdən biri nədən ibarətdir? Azərbaycan nefti Bakı-Ceyhan boru xəttini doldurduqdan sonra bu Odessa-Brodo kəmərinə çatacaq yoxsa yox? Burada məsələ burdan, yəni neftin həcminin ixracat potensialına uyğun gələcəkmi və Azərbaycan gələcəkdə nefti Odessa-Brodo kəmərinə BTC doldurulduqdan sonra Odessa-Brodo kəməri ilə ixrac etmək qabiliyyətinə malik olacaqdırmı yoxsa yox? Bu əsas suallardan biri budur və neftin artım istehsalının artım dinamikası onu göstərir ki, müəyyən mənada Azərbaycan buna nail ola bilər, amma əsas məsələlərdən biri Qazaxıstan neftidir. Və ümumiyyətlə həm BTC-nin tam gücü ilə işləməsi üçün və Odessa-Brodo kəmərinin gələcəkdə rentabelli olması üçün indiki dövrdə onun buraxılış həcmi 9 milyon tondur ildə. Amma müəyyən rekonstruksiyalardan sonra, müəyyən dəyişikliklərdən sonra çox cüzi 14,5 milyon tona qədər ildə buraxılış qabiliyyətini artırmaq olar indiki dövrdə. Yəni bu Avropa məkanı nöqtəyi nəzərindən çox böyük rəqəm deyil. Özünüz bilirsiniz ki, BTC ilə 50 milyon tona yaxın ildə neft ixracı olunması planlaşdırılır. Və hətta 60 milyona qaldırılması planlaşdırılır ki, Qazaxıstan bu proyektə tam gücü ilə qoşulduqdan sonra. Yəni, həcmi etibarilə çox böyük Avropa üçün, çox böyük kütlə şəklində olmasa da, amma siyasi nöqteyi nəzərindən Avropanın Rusiya Rusiyanın kaprizlərindən belə deyək, azad olunması və asılığının azadılması nöqteyi nəzərindən çox vacib proyektdir Odessa Brodo proyekti. Həm də Azərbaycan üçün də, Ukrayna üçün də, ümumiyyətlə Guam ölkələri üçün də bir əməkdaşlıq yeridir və tam təbii ki, Yushchenko Azərbaycan prezidentinə bu gün zavodların tikilməsi, neftarma zavodunun tikilməsini təklif eləyib. Çünki hər bir ölkə başçısı təbii olaraq öz ölkəsində investisiya yatırımlarının artırılmasına, iş yerlərinin açılmasına, ümumiyyətlə iqtisadi göstəricilərin yaxşılaşmasına çalışır və siz fikir vermişsinizsə, Gürcüstan da buna çalışır, Rumuniya da buna çalışır. Yəni Gürcüstandan da, Rumuniyadan da bizə təkliflər var. Hətta bizim neft şirkəti demək olar ki, bu təklifləri qəbul eləyib. Rumuniyada da neftarma zavodu tikilmə planlaşdırılır, Moldovanın özündə planlaşdırılır, Gürcüstanda planlaşdırılır. Yəni hər bir dövlət təbii olaraq investisiya cəlb eləməyə çalışır öz iqtisadiyyatının xeyri üçün. Amma Azərbaycan neftinin bütün bunları, bütün bu istiqamətlər üzrə tam ödəyib, tələbatları tam ödəyib ödəməyəcəyi sual altındadır. Ona görə də Avropanın əsas diqqət mərkəzi Qazaxıstan neftinə və Qaşaqan yatağına yönəlib ki, bu yaxınlarda onun oradan neft alınması prosesi başlanacaq təqribən bir il, il yarım, uzaq başı iki ildən sonra. Və bu Qaşaqan yatağı çox böyük yataq olduğuna görə, çox böyük ehtiyatları olduğuna görə əsas Avropanın diqqət mərkəzi Azərbaycan üzərindən, Azərbaycanın köməkliyi ilə Rusiyadan enerji daşıyıcılarının Rusiyadan alınmasını və asıllığını azaltmaqla alternativ yollar tapmaqdır. Nabukka layihəsi də buna xidmət eləyir. Odessa Brodo layihəsi də buna xidmət eləyir. Gələcəkdə başqa bir layihə də fikirləşə bilər. Yəni bütün bunlar əsasən Qazaxıstan neftinin və ümumiyyətlə Xəzər dənizi hövzəsində Türkmənistan, Qazaxıstan və Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının Rusiyadan kənar keçməklə Avropa bazarlarına çatdırılmasıdır. Əsas diqqət buna yönəlib yəni.
Narek Cəfərlidir, xatadım. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin sədri, studiyamızın qonağı. Biz mövzuya öz fikrini bildirmək üçün həmçində Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla telefon əlaqəsi saxlamışıq. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
İlham bəy, bu neft, yeni neft emal zavodlarının tikməyə təklifi nə cür sərfəli bir təklifdir Azərbaycan üçün?
Yəni belə deyək də, bu gün Ukrayna 6 dənə neft arıtma zavodu var və onun 3-ü ancaq fəaliyyətdədir. İkinci bir tərəfdən artıq Ukrayna hökuməti yeni bir neft arıtma zavodunun layihələndirmə təklifini xarici şirkətlərə təqdim edib və daxildə bu bəzi qüvvələr tərəfindən etiraz aksiyası da qarşılansa da, ancaq bugün enerji samitində qularlarda edilən söhbətlərə və onların şərtlərində belə anlaşıldı ki, Ukrayna hökuməti ümumiyyətlə Odessa Brodo'nun belə deyək də, oradan Xəzər neftinin davamlı, dayanıqlı, gəlirli həyata keçirilməsi üçün onun Plotska və oradan da Qdanska uzadılmasını nəzərdə tutan bir layihəyə bax. Ancaq bu hələ ki perspektiv üçündür və yaxın gələcəkdə çətin reallaşma mərhələsindədir. Ancaq Ukrayna hökuməti xüsusi azad iqtisadi ticarət zonası yaratmaq niyyətindədir və həmən azad iqtisadi zonada həm neft arıtma zavodu və həm də neft məhsullarının parakəndə toptan satış bazalarının yaradılması haqqında belə bir layihə üzərində də düşünür. Və belə olan təqdirdə, yəni mən deyirəm ki, Azərbaycan tərəfi ən çox bunu ilə maraqlanır və ilkin Ukraynanın neft məhsullarına tələbatı və ümumiyyətlə Ukrayna bazarında bir marketing tədqiqatı keçirdi. Və belə olan təqdirdə bu daha cəlb edicidir. Nəinki ilkin vaxtlarda, nəinki hələ uzun bir müddət gözləmək ki, Qdanskacan, Polşaya neft kəməri çəkilsin, bu neft kəmərinin idarə edilməsi və oradan gəlirin əldə edilməsi, yəni bax böyük bir şey. Ancaq bu qayıq reallaşsa, burada qısa bir zamanda artıq gəlirlər əldə edilə bilər.
İlham bəy, Guam ölkələrinin ümumi enerji bazına yaradılması məsələsi diqqəti cəlb edir. Ümumiyyətlə, diqqəti saxlanılacaq əmin bu sammitdə. Bu nə verir Azərbaycana ümumi enerji bazarının yaradılması?
Yox, bunlar hamısı belə deyim də, əvvəllər indiyənəcən Azərbaycanda buna skeptik baxışda olanların sayı çox olsa da. Ancaq mən belə deyirəm ki, normal menecment və sırf ilk layihələri kimi yanaşılsa, və ciddi bu işlərin qulpundan tutulsa, Azərbaycan üçün həqiqətən xeyirli layihələr ola bilər. O baxımdan ki, Moldovada, Ukraynada, ondan sonra hətta Slovakiyada, Polşada, Azərbaycan üçün, hətta bugünkü Pribaltikada, Baltistanlı ölkələri də bu sıraya qatmaq olar. Bunlar Azərbaycan üçün əlavə bazarlar demək. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan görür nə qədər çətinlik çəkir, ümumiyyətlə, çətə təşkil Azərbaycandan gedmək, elə Qazaxıstandan da, Rusiyadan da. Qonşu ölkələrdə pazarlara daxil olmaq uğrunda necə mübarizə gedir. Ancaq burada, belə deyir də, həmin ölkələrin, hökumətlərin çərçivəsində bir patronajlıq yaranır. Və sizə şans verilir ki, o pazarlarda özünüzü göstərərsiniz. O göstərməyin nəticəsi isə artıq qabiliyyətdən asılıdır.
Aydın da minnətdaram fikirlərinizi görürüz bəy. Sağ olun. İlham Şaban idi, Neftar Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Bizim Rətin Vəlayətində Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Natiq bəy, bir növ şans verilir ki, menecment qabiliyyəti göstərilsin. Kifayət qədər böyük bazar olan Ukrayna bazarında. Real, nə dərəcədə reallaşmasına siz?
Siz doğrudan da bir məsələ diqqətinizi yönətmək istəyirəm ki, xam neftin satışından neft məhsullarının satışı daha az rentabildir. Yəni, neft məhsullarını istehsal edib, onu bazara çıxartmaq təqribən neftin özünün xam şəkildə satmağından 3-5 dəfəyə gən artıq gəlir gətirir və ümumiyyətlə, kimya sənayesinin inkişafına kömək edir, ümumiyyətlə, sənayenin digər sahələrinin inkişafına kömək edir və Azərbaycanın bu boyda böyük bir bazarda kart blanş əldə etməsi və bu bazara çıxışı daha asan yolla Gürcüstanda biz bunu şahidik, bizim neft şirkəti orada artıq yanacaq doldurma stansiyaları tikir və yanacaq doldurmanın parakəndə satış bazarının demək olar ki 50%-ni ələ keçirmək niyyətini qoyub çox yaxşı bir plandır, çox yaxşı bir nəticələrə gəlmək olar. Yəni ki bu neft məhsullarının özünün satışından əldə olunan gəlir xam neftin satışından əldə olunan gəlirindən dəfələrlə çoxdur. Bir strateji istiqamət olaraq çox düzgün istiqamətdir. Mən də İlham müəllim bəyin fikri ilə razıyam ki, əsas orada menecment işləridir. Yəni, bazarın öyrənilməsi, o bazarda daha dinamik ələ keçirilməsi və bazarda, çünki Ukrayna bazarı Gürcüstan bazarından fərqli olaraq açıq bazardır. Gürcüstan bazarında neft məhsullarının çatdırılması o vaxt da Azərbaycan üzərindən həyata keçirilirdi, amma Rusiya neftinin və Rusiya neft məhsullarının müəyyən hissəsi orada satılırdı, Azərbaycanın özündən gedirdi. İndi faktiki olaraq Rusiya enerji daşıyıcılarının Gürcüstanda dominantlığı getdikcə sıfıra indirilir. Azərbaycan bu bazarı daha rahat və daha geniş şəkildə ələ keçirmək imkanına malikdir. Amma Ukrayna bazarı belə deyil. Ukrayna bazarında daha dinamik olmaq lazımdır. Ukrayna bazarında böyük şirkətlərin rəqabəti gedir. Rusiya şirkətləri də böyük gigant neft şirkətləri də Lukoil olaraq, Sibneft olaraq, Rosneft olaraq təbii olaraq pərakəndə satışda daha çox gəlir olduğuna görə o bazarı əllərində saxlama olur və tarixən yaxınlığını nəzərə alaraq Ukrayna ilə Rusiyanın bəzi siyasi məsələlərdə fikir ayrılığı olmasına baxmayaraq bəzi bu tarixi yaxınlığı nəzərə alaraq, bu bazarda indiyənəcən oturuşmağını nəzərə alaraq həmin kampaniyaların, Lukoil məsələn təqribən 1000-ə yaxın Ukrayna ərazisində yanacaq doldurma stansiyası var. Yəni bu Rusiya şirkətləri bu bazarda pərakəndə satışla məşğul olur. Amma indi Azərbaycana siyasi kart blanş verilir. Yəni siyasi nöqtəyi nəzərdən dəstək verilir ki, bu bazarı ələ keçirməkdə, bu bazarda yaxından iştirak eləməkdə daha aktiv olsun. Hər şey bundan sonrası Azərbaycanın özünə qalır. Yəni, bizim özümüzü necə aparmağımızı, o bazarı hansı şəkildə öyrənilməyimizi, profesional menecment işi lazımdır, profesional bazarın öyrənilməsi lazımdır və hansı nöqtələrdə bizim daha önəmli üstünlük qazana biləcəyimizi nəzərə almaq lazımdır. Yəni, tək konkurensiyanı rəqabətə aparmaq üçün tək bazara girmək azdır. Bazarda girib möhkəmlənmək lazımdır. Əgər Azərbaycan strateji araşdırma aparsa və siyasi üstünlüklərdən istifadə edib bazarı ələ keçib orada möhkəmləndirsə, təbii olaraq həm QUAM ümumiyyətlə, həm də Ukrayna çox böyük bir bazardır Azərbaycan üçün, Azərbaycan neft məhsulları üçün və gələcəkdə çox perspektivli işdir.
Nəhi bəy, burada Azərbaycan sırf sərmayəçi rolu ilə kifayətlənə bilərmi ki, sonradan gəlir əldə etsin? Nəyi nəzər tuturam? Pul buraxılır, işə isə mütəxəssis və menecment sayəsində dünya təcrübəsi olanlar, yəni xaricdən dəvət olunur ki, gəlin, buyurun, işləyin, sizə müəyyən bir əmək haqqı da veririk və s. Yəni, müqavilələr bağlanılır, gəlir də əldə olunur. Belə olar, yoxsa bu biznes sayəsində, ələxsus neft biznes sayəsində düzgün yanaşma deyil.
Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, hər bir şirkətin, böyük şirkətin özünün bazar strategiyası var. Bazarın ələ keçirilmə, menecment strategiyası var. Mən təbii ki, bizim neft şirkətində hansı strategiyanın olduğunu və necə iş mexanizmlərini yaxından bilməsəm də, mətbuatda və ümumiyyətlə gələn məlumatlardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, gənc xaricdə təhsil almış gənc mütəxəssisləri getdikcə daha artıq cəlb olunur. Yəni işə cəlb olunur və neft Gürcüstan məsələn Sokar Georgia şirkətində mənim bildiyimə görə çoxlu gənc kadrlar xaricdə, Türkiyədə təhsil almış, Avropada təhsil almış gənc kadrları cəlb eləyirlər işlə. Yəni menecment işinə, ümumiyyətlə bazarın öyrənilməsinə.
Azərbaycanlılardır,
bəli. Cəlb olunur. Bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir və gələcəkdə də bunun davamının gəlməsi çox vacibdir. Amma Azərbaycana mən belə başa düşdüm ki, tək sərmayə deyil, həm də idarə etmə təklif olunur. Yəni tək pulu ver, biz özümüz iş görərik deyilmir. Bunun özü də çox böyük əhəmiyyətə malikdir ki, investor kimi Azərbaycan müəyyən faizlər çərçivəsində pul qoya bilər və oturub o pulun faizini gözləyə bilər. Amma burada üstünlük ondan ibarətdir ki, siyasi kartplaş verilir ki, sən həm pulu qoy, həm də idarə elə. Yəni, idarə et, zavodu tik, saat bazara ələ keçir, ümumiyyətlə, pərəkəndə satış bazarına daxil ol, Ukrayna kimi böyük bir ölkənin, yəni həm ərazisinə görə, həm əhalisinə görə böyük, çox böyük bir ölkənin bazarının müəyyən segmenti, lap 5%, 3% bazarını, 10% bazarını ələ keçirməyin özü çox böyük nailiyyət ola bilərdi. Yenə deyirəm ki, bayaqki sözümə qayıdıram, bundan sonraki iş Azərbaycan neft şirkətinin özünə qalır. Yəni o siyasətini, strateji xəttini necə quracaqsa və o xətlədə inkişaf eləyib, o xətlədə müəyyən nəticələr əldə eləyə biləcək. Hər şey bundan sonra siyasi dəstək olunduqdan sonra əsas postsovet məkanında ümumiyyətlə, dünyada da bu qəbul olunub, burada pis heç bir şey yoxdur. Yəni lobbiçilik var, siyasi dəstək məsələləri var. Yəni bu siyasi dəstək artıq qoyulub ortalığa və Azərbaycan puluna, Azərbaycan investisiyasına böyük maraq var yaxın ölkələrimizdə, bizim qonşu olan, dost olan ölkələrdə. Bundan sonraki fəaliyyəti Azərbaycanın özünün iş qabiliyyətindən asılı olacaq. Yəni Azərbaycan şirkətinin, bizim neft şirkətimizin neft iş fəaliyyətindən asılı olacaq. İşi yaxşı qura biləcəklər, tamamilə gözəl nailiyyətlər əldə edə biləcək. Qura bilməyəcəklər, müəyyən əyintilər olacaq, yiyintilər olacaq. O da Azərbaycana çox böyük minus, çox böyük mənfi nəticələrə gətirə biləcək ki, pul Azərbaycandan çıxacaq, hara getdiyi də bilinməyəcək yəni bu mənada.
Bəli, nəticə fərqli idi. İqtisadçı bloqda mərkəzinin rəhbəri xatırladım ki, Kiyevdə Guam ölkələri, ümumiyyətlə bir neçə ölkələrin Guama daxil olan ölkələrdən savayı həm Çin Baltikyanı ölkələri, Estoniya, Latviya, Litva, eyni zamanda Polşa və Rumıniyanın da qoşulduğu toplantı keçirilir. 9 ölkə nümayəndələri iştirak edir və Azərbaycana konkret olaraq öz ərazisində Ukrayna prezidentin simasında təklif səsləndi. Yeni neft emalı zavodları tikməyə təklif edir. Azərbaycan ərazisində işdən sonra proqramı efirdədir. Natiq Cəfərli studiyamızdadır. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Britaniyada çap edilən Guardian qəzetində məqalə çıxıb Fars neft kəməri təxminən belə tərcümə olunur və təxminən məğzi ondan ibarətdir ki, əgər İran və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında siyasi problemlər olmasaydı, onda İran nefti Avropaya nəsib olardı, yəni böyük bir xeyir də əldə etmək olardı. Burada yenidən Azərbaycan məsələsi ortaya çıxır, çünki yolda Azərbaycan da var. Hərçənd ki, İranın Türkiyə ilə də sərhədi var, Türkiyə ərazisində istifadə etmirlər. Tatib bəy, doğrudan mı bu belədir, yəni bu problemlər olmasaydı?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, neft siyasətdir. Yəni, neft, nə harda neft var və neftə aid, neft ətrafı söhbətlər varsa, hamısı əksər hallarda bu siyasi məsələlərə dirənir. Və bu fikir doğrudan da bəzi Avropa ölkələrinin qəzetlərində və ümumiyyətlə elektron informasiya məsələsində çoxdandır, təqribən bir neçə ildir bu söhbətlər gedir ki, Vaşinqtonun çox kəskin reaksiyası olmasa, İrana qarşı çox kəskin mövqeyi olmasaydı, Avropanın enerji daşıyıcılarından asıllığının azaldılması yolunda İran neftindən, qazından istifadə etmək daha önəmli idi, daha ucuz başa gələrdi hətta. Çünki Türkiyə və vasitəsilə Avropaya daha asan çıxmaq məsələsi var. Amma Vaşinqtonun siyasi məsələlərə görə çox kəskin mövqeyi və ümumiyyətlə İran rejiminin özünün mahiyyəti buna imkan vermir. Yəni bu konfrontasiya 79-cu ildən bugünəcən davam edən konfrontasiya şahı devrildikdən sonra Amerika ilə İran arasında bu məsələlərin rasional həllini tapmağa kömək eləmir. Bu fikir çox formalaşır, amma bir şeyi nəzərdə almaq lazımdır ki, İran neft çox böyük neft istehsal edən ölkə olmasına baxmayaraq, təqribən neftinin 90%-nə yaxını Çinə satır. Yəni Çinin iqtisadiyyatı da günbəgün, aybay, ilbəil artan, çox tələbatı artan iqtisadiyyatı, çox yüksək inkişaf tempinə malik olan iqtisadiyyatdır. Yəni siyasi problemlər olmasaydı da bu neftin Avropaya nəql olunması o da problematik görsənir. Çünki Çinin nefti olan tələbatı ildən ilə artır. Onsuz da İran Çinlə uzun müddətli müqavilə bağlayıb və Çinə öz neftinin 90%-nə yaxını ixrac edir. Bununla Çinin iqtisadiyyatı hələ neftlə doymur, belə demək mümkünsə. Rusiyadan da çox bir kəmərin çəkilməsi, Qazaxıstandan da Rusiyadan da neft alınması prosesi gedir. Yəni, siyasi məsələlərin önəmi çox böyükdür. Vaşinqtonun, Amerikanın təzyiqləri mövcuddur. Amma Çin, İranın özünün neft və qaz ehtiyatlarının o həcmi o dərəcədə böyük deyildi ki, həm Çin tələbatını ödəyərək Avropaya çıxsın. Amma müəyyən hissəsini Avropaya satmağa, yəni açıq bazara Avropaya çıxmaq siyasi məsələ konyunktura dəyişsə və Avropaya çıxsa, əlbəttə ki, Avropa ölkələrinin enerji daşıyıcılarından asıllığı daha da azala bilər. Yəni, bayaq dediyimiz o diferifikasiya məsələlərinə görə daha da azalmalıdır. Amma bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, Avropanın özü də yek cins deyil. Hətta 79-dan bura Vaşinqton, Amerika, İrana nə qədər böyük təzyiqlər göstərsə də, yəni haqlı bəlkə də təzyiqlərdir, haqlı deyil, bu siyasi məsələdir. Amma iqtisadi cəhətdən Avropanın bir çox ölkələri Fransa ilə normal, İranla normal münasibətlər qurub, bu ölkələrdən biri də Fransa idi. Yəni, Fransanın bugünəcən də İranla müəyyən sahələrdə böyük əməkdaşlığı var və İranın neft və qaz ehtiyatlarının Avropaya çıxardılması və Avropa bazarlarına girməsinin demək olar ki, ən böyük tərəfdarlarından biri olaraq Fransa dəfələrlə bu barədə çıxış eləyib ki, müəyyən üstünlüklər vermək lazımdır, müəyyən istifadə eləmək lazımdır. Amma Vaşinqton çox kəskin mövqə, hətta Türkiyə İranla qaz müqaviləsi bağlayanda bu yaxınlarda və qazın müəyyən bir hissəsinin Türkiyə özündə özünün istehlakından əlavə satmaq üçün müqavilə bağlamaq istədikdə Vaşinqton buna çox böyük təpki göstərdi. Əlbəttə ki, siyasi məsələlər, siyasi prizmadan yaşanan, siyasi prizmadan yanaşanda bu məsələlərə neft məsələləri siyasətdir. Bu tamamilə aydın bir məsələdir. Bu Guardian qəzetində müəyyən bir çox maraqlı bir şeyə də toxunulub ki, ümumiyyətlə İran İranda və Amerikada gələcək prezident seçkilərində, İranda da gələn prezident seçkiləri Əhməd Nicatın getmə şansı var. Yəni ki, biz Amerikada da Bushun ikinci dəfə seçilmə, üçüncü dəfə seçilmə şansı yoxdur, aydın məsələdir. Bəli. Bu prezident seçkiləri keçirdikdən sonra və siyasi dəyişiklik baş verdikdən sonra Guardian qəzetinin yazdığına görə ola bilər ki, müəyyən isinişmələr, müəyyən yaxınlaşmalar baş versin Vaşinqtonla Tehranın arasında və bu da bu enerji məsələlərində İranın Avropa bazarlarına çıxmasına kömək olasın. Amma mənim şəxsi nöqtəyi nəzərimdən belədir ki, Amerika və İranın münasibətlərini prezidentlər həll eləmir. Yəni, burada dövlətlər arası, sistemlər arası deyək, yəni düşüncə tərzi arası müharibə gedir. Yəni, İran rejimi ilə Amerika rejimin özü ilə barışmır. Tək Əhməd Necət problemi olsaydı, o problemi bəlkə də başqa yollarla həll eləyə bilərdi. Yəni,
problem şəxsiyyətlərdə
deyil, bəli. Problem burada sistemlərdədir, baxışlardadır. Yəni, ümumiyyətlə bir-birini qəbul edilmək. Yəni, bu Guardian'ın verdiyi bu versiyaya mən çox belə inandırıcı görsəmir ki, sabah hətta orada yazılıb ki, Obama gəlsə Amerikada prezidentliyə, o müsəlmanlar ölkələrlə daha xoş münasibət göstərə bilər və İranla daha yaxşı münasibətlərin yaradılmasına səbəb ola bilər. Mən qətiyyətlə əminəm ki, Amerika kimi böyük bir dövlətin xarici siyasətini bir nəfər müəyyən etmir. Yəni, hətta bu prezident olsa belə də, bir nəfər müəyyən etmir. Yəni, burada maraqlar var, burada problemin baxışı, bucağı var. Yəni, tək bir nəfərin dəyişməsi, prezidentin dəyişməsi bu problemi həll etməz məncə.
İndi bu danışır da, sualıma cavab verirdiniz, amma bir dəfə də olsun Azərbaycan adı səslənmədi. Azərbaycan istənilən halda kənarda qalır?
Yox, Azərbaycan, ümumiyyətlə Azərbaycanın tutduğu, enerji daşıyıcılarında tutduğu yol aydındır. Yəni, Avropaya çıxış var, BTC işləyir, Nabuka layihəsində çox böyük əhəmiyyət verir Azərbaycan dövlət olaraq da, ölkə olaraq da və orada yaxından iştirak etməyə çalışır. Bayaq danışdığımız Odessa-Broda kəməri var. Yəni, Azərbaycan öz enerji siyasətini onsuz da yeri aparır. Azərbaycanın özünün enerji resurslarının həcmi qədər çıxma, Azərbaycandan çıxış yolları var. Yəni, həcm nə qədərdirsə, o qədər də hətta ondan da artıq çıxış yolları var. Yəni, İranın İranda təbii olaraq, əgər bir fərziyə irəli sürsək ki, İranda rejim dəyişir və normal bir rejim qurulur, mollokratiyadan qurtarılır və belə onda ola bilər ki, Azərbaycanla İran dövlətinin birgə layihələri baş versin, İran özü BTC-yə qoşula bilər, əksinə olaraq Azərbaycan İran üzərindən Avropaya, Türkiyə daha yaxındır çıxış, daha Gürcüstandan yox. İndi bir şey də var ki, Azərbaycanın xaricə çıxışı tək Gürcüstan üzərindən baş verir bu dəqiqə. Yəni, bir ölkədə olan vəziyyətdən asıldır. Gürcüstanın özündə də siyasi vəziyyət dəyişə bilər. Ümumiyyətlə, Abxaziya, Ossetiya problemləri var, orada Rusiya ilə problemi var. Yəni, təbii olaraq ki, Azərbaycan üçün də çox yaxşı olardı ki, İranda rejim dəyişsin və Azərbaycanın xarici bazarlara çıxışı bir neçə istiqamətdə baş versin. İndi bir Rusiya ilə çıxış mümkündür, bir də Gürcüstan üzərində. Rusiya biz böyük dövlətdir, istəsə kəsər, istəsə asar. Gürcüstanda da vəziyyətdən asılı oldu.
Çox paralı bir təhlil oldu. Natiq Bey, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun, işləyinizə görə. Natiq Cəfərli idi, İqtisadçı Bloqlar Mərkəzinin rəhbəri. Dağın dəyişmin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Şimdən Ötüsiyyə və bu yarım saat ərzində media barədə danışacaq. Sözün açıq ki, fakat geniş bir sahədir hansı ki, əhatə etmək lazımdır. Amma konkret bir məsələ ortaya gündəmə çıxmaqdadır və bunu gündəmə çıxaran media hüquq institutunun media hüquq institutu oldu. Və biz bu institutun rəhbəri Rəşid Hacılı ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Saxlayacaq daha doğrusu bir neçə saniyədən sonra. Və studiyamızın qonağını təqdim edim sizə. Media hüquq üzrə ekspert hüquqşünas Ələskər Məmmədli. Ələskər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, xoş gəlmiş.
Həmçin biz yaxın dəqiqələrdə bir neçə il bundan əvvəl millət vəkili olan Rizvan Cəbiyevlə əlaqə saxlayacaq. Söhbət 2001-ci ilin 28 dekabr tarixli iclasından gedəcək, Milli Məclisin iclasından. Amma bu haqda birazdan. Rəşid Hacılı bizim telefon qaydında. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Rəşid bəy, nədən ibarət əmin bu problem? Dərhal ilə sizdən birbaşa dinləyək və müzakirələrə başlayaq. Buyurun.
Deməli, mayın 7-sində kütləvi informasiya vasitələrində qanunun tətbiqi ilə bağlı 2000-ci il tarixli fərmana dəyişiklik edilməsi ilə bağlı prezident fərmanı imzalanmışdı və həmin fərmanda media üçün, söz azadlığı üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyan bir məsələ öz əksini tapmışdı. Kütləvi informasiya vasitələrində qanunun 19-cu maddəsinin 10-cu adlanan hissəsinə istinad olunaraq fərmanla deməli bir sıra dövlət organlarına, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Ədliyyə Nazirliyinə, bir də Mətbuat Şurasına kütləvi informasiya vasitələrinin parılması ilə bağlı məsələ qaldırmaq səlahiyyəti verilmişdi. Və maraqlı cəhət bu idi ki, burada həmin o istinad olunan səlahiyyətlərin verilməsi üçün əsas gətirilən həmin 19-cu maddənin 10-cu hissəsi adlı norma yoxdur kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda. Əslində belə bir norma olub, ancaq 2001-ci ilin dekabrında bu qanun dəyişiklik edilib və həmin hissə götürülüb atılıb. Və sonradan məsələ, deməli, rəsmi izahat bundan oldu. Prezident aparatında qanunvericilik şöbəsinin müdürü, o dedi ki, 10-cu maddə hissə var və bu mətn var, qanunda bu dəyişilməyib. Amma əslində, məsələ necə? Deməli, 2001-ci ildə Azərbaycan yazıcısı Avropa Şurasına daxil olmaq hərəfəsində idi. Artıq xərcə vermişdi və bir sıra prosedur oradan keçmişdi və artıq 2001-ci ildə bu ratifikasiya elədi Azərbaycan konvensiyanı və daxil oldu və bu ədəfədə çox ciddi monitoring aparılırdı qanunvericiliyin. Azərbaycanda bir neçə qəzet həmin 19-cu maddənin həmin deyilən hissəsi ilə uyğun olaraq qapadılmışdı. 3 qəzet idi yadındadır. Bizdən biri Femida idi yadındadır. Başqaları da var idi. Qapadılmışdı və bu çox ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Və kütləvi informasiya vasitələrində qanundan həmin hissənin çıxarılması məsələsi gündəlikdə dururdu. Bu məsələ ətrafında müzakirələrin nəticəsi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində qanunla dəyişiklik edildi. Əsas həmin dəyişikliyin növbəsində elə məhz həmin norma dururdu, həmin o müddəalar dururdu və onun həmin müddəalar əsas götürülər, başqa maddələr də dəyişiklik edildi. İndi iddia olunur ki, güya həmin o müddəa 19-cu maddədə qalıb və bu çox belə birinci qanunvericilik sisteminin problemləri baxımından çox ciddi məsələdir. İkincisi isə, əgər bu doğrudan da qalırsa, əslində bu qalmır, bu doğrudan da qalırsa, onda media üçün çox ciddi təhlükə var, yəni qəzetlərin bağlanması təhlükəsi var yenə də və bu çox qorxulu bir haldır. Bununla bağlı təbii ki, məsələ
izahat vermək lazım gəldi və biz də təbii ki bu izahatı cəmiyyətə çatdırdıq.
Rəşid bəy, nə cür mahiyyət etibarilə təcrübədə nə cür problemlər ortaya çıxa bilər? Yəni kim qəzetləri bağlaya bilər? Yəni bu misal üçün Mətbuat Şurası qəzeti bağlaya bilərmi?
Hə, bir mənalı olaraq mən deyim ki, bu ləğv edilibdir. Yəni biz bu məsələdən sonra bir daha araşdırdıq Milli Məclis stenoqramlarını da çıxartdıq ortaya və həmin o stenoqramlarda bəlli oldu ki, elə məhz 19-cu maddənin bütün birinci hissədən başqa bütün hissələri çıxarılır, yalnız bir hissə saxlanılır, orada da bir cüzi dəyişiklik edilir. Yəni bu açıq-aşkar var və səslənibdir və stenoqramda da rəsmi çap olmuş telegramlarda da bu var. Yəni burada artıq mübahisə doğuracaq bir məsələ yoxdur. O ki qaldı, əgər bu qanun doğrudan da olsaydı, onda nə problem yaradardı və bu fərmanla verilmiş səlahiyyətlər nə problem yaradardı? Birinci, mən deyim ki, Mətbuat Şurasına rəsmi səlahiyyətlərin verilməsi bu ümumiyyətlə konstitusiyaya uyğun deyil və prezident fərmanı ilə yalnız icra strukturuna daxil olan qurumlara səlahiyyətlər verilə bilər. Çünki prezident icra hakimiyyətinin başçısıdır və rəhbəridir və o səlahiyyətləri yalnız bu strukturun içərisində olan təşkilatlara verə bilər, yəni vəzifələri verə bilər. Bu baxımdan qeyri-hökumət təşkilatı olaraq Mətbuat Şurasına belə bir səlahiyyət verilməsi bu qanuni deyil və heç Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə də uyğun deyil, çünki nizamnaməsində belə bir səlahiyyət ona verilməyib. Amma yaxşı, bütün bunlar doğrudan da qanuni olsaydı və ortalıqda olsaydı, o zaman Mətbuat Şurasının ixtiyarı var idi ki, qəzetlərin bağlanması ilə bağlı məsələ qaldırsın məhkəmədə və yaxud da ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ixtiyarı var idi ki, məsələn, Real Azərbaycan qəzetinin bağlanması ilə bağlı məsələ qaldırsın, çünki orada nə bilim, terrora çağırış ilə bağlı bir dərc olunmuş və s. Və yaxud Təhlükəsizlik Nazirliyinin ixtiyarı var ki, 3 dəfə məhkəmə qərarı olandan sonra bir qəzet barəsində, məsələn, mən deyə bilərəm ki, bugün bir xeyli qəzetlər var ki, barəsində bəlkə də 4, 5, 6, 7 məhkəmə qərarı var, defamasiya ilə bağlı və s. Onda deyən azıqlar var ki, məsələ qaldırsın ki, o bağlansın. Və belə çoxsaylı hallar var, başqa hallar da var. Yəni çoxsaylı belə bir spektr var ki, həmin spektr daxilində bu dövlət orqanları kütləvi informasiya vasitələrinin hamısının bağlanması ilə bağlı məsələləri qaldıra bilərlər məhkəmədə və bunun da nəticələrinin nədən ibarət olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil.
Aydındır. Rəşid bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Bizim efirə Media Hüququ İnstitutu, rəhbəri Rəşid Hacılı idi. Həmin o tarixdə hansından ki söhbət getdi, hansında müzakirə olunurdu Milli Məclisin iclası 28 dekabr 2001-ci ildə. O vaxtı Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələlərinin Daimi Komissiyası üzvü Millət Vəkili Rizvan Cəbiyev də çıxış edirdi bu barədə və o stenoqramı belə istinadən mən diqqətinizə çatdırıram. Rizvan bəy demişdi ki, 19-cu maddənin birinci hissəsi saxlanılmaqla digər bütün hissələr qanundan çıxarılmışdır. Bu maddənin tələbinə görə kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini yalnız təsisçilər və məhkəmə müvəqqəti dayandıra və fəaliyyətinə xitam verə bilər. Biz hazırda Rizvan bəylə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Rizvan bəyə vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Rizvan bəy, siz ümumiyyətlə siz də prinsipçə buna qarşı çıxış edirdiniz ki, müəyyən bir səlahiyyətlər verilsin müvafiq qurumlara, yalnız məhkəmə qərarı ilə və yalnız təşkilat tərəfindən bağlana bilər mətbu orqanı. Amma hər halda, əgər bu haqda söhbət qalxıbsa, deməli hardasa problemlər var və mövcuddur. İndi 2008-ci ildə 7 il keçəndən sonra bu məsələlər siz tərəfindən necə görünür, necə müşahidə olunur?
Birinci, mən deyim ki, o məsələlər müzakirə olanda mən sadəcə çıxış eləməmişəm. Mən işçi qrupunun rəhbəri idim. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun Milli Məclisdə birinci, ikinci variantlarının qəbulunda mən işçi qrupunun rəhbəri olmuşam. Birinci variantının da hazırlanmasında və ikinci variantında. Rəşid bəy doğru dedi ki, həqiqətən də o məsələlər qaldırılmışdı. Artıq Azərbaycan o demokratik prinsiplərə sadiq bir ölkə kimi öz mətbuatında şəffaflığı yaratmaq istəyirdi, mətbuatını qorumaq istəyirdi və bu sahədə əlbəttə Avropa Şurasında müəyyən tələbləri vardı və bu tələblərə uyğun olaraq 19-cu maddə çıxarıldı. İndi söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, çünki mən qəzetlərdən oxudum ki, Media Hüququ İnstitutu ilə Prezident Aparatı arasında bir dialoq olub. Və burada bu dialogda prezident aparatından sübut eləmək istəyiblər ki, 10-cu hissə qalır. Mən o məsələlərin şahidi kimi deyim ki, bu tamamilə yanlış fikirdir. 10-cu hissə o dövrdə, ümumiyyətlə tamamilə 10 hissə idi, 9-u çıxarıldı, yalnız 1-ci hissə qaldı. O hissədə də siz deyən kimi göstərilirdi ki, Azərbaycanda mətbuat yalnız təsisçinin qərarı və məhkəmənin qətnaməsi ilə ləğv oluna bilər. Yaxud da müvəqqəti dayandırıla, yaxud da ləğv edilə bilər. İndiki halda, misal ki, siz sual verdiniz Rəşid bəyə ki, bu əgər qalmış olsaydı nə verərdi, nəyi dəyişərdi? Mənim fikrimcə heç nəyi dəyişməzdi. Çünki söhbət məhkəmənin qərarı ilə ləğvdən gedirsə, indiki halda da istənilən dövlət qurumu, istənilən qəzetin elə qanuna uyğun şəkildə də ləğvi barədə məsələ qaldıra bilər və bu məsələ məhkəmədə həll olunmalıdır. Bilirsiniz, bu mənada heç nəyi dəyişmir. Amma bu günləri açıq danışsaq, biraz səmimi danışsaq, bugün bizim məhkəmələrimizin belə deyək ki, obyektiv qərar çıxaracağına şübhələr var. Yəni bu şübhələrdən dolayı da bizim o azad fikirli insanlar, mətbuata can yandıran insanlar narahatçılıq keçirə bilirlər. Amma güman eləyirəm ki, bu narahatçılığa əsas olmaz. Əsas odur ki, kim ki 10-cu maddənin göyə qaldığını təkidlə bildirirsə, o yanılır və ictimaiyyəti alınadır.
Rizvan Bey, minnətdaram. Qoşulunuza görə çox sağ olun. Rizvan Cəbiyev idi bizimlə telefon qatında. Vəraldı hər iki fikri studiyamızın qonağı Ələskər Məhmədli qulağı hazırda diqqətlə, media hüququ üzrə ekspert, hüquqşünas. Ələskər Bey, indi qalan 20 dəqiqə ərzində gəlin məsələyə, məsələ hər tərəfli nəzərdən keçirək.
Doğrudan da əslində istər Rəşid müəllim, istər də Rizvan müəllim kifayət qədər media sahəsində həm uzun illər bu fəaliyyət göstərən insanlardır. O işçi qruplarının özündə elə biz bərabər bir neçə qanun hazırlanması prosesində, daha sonra ictimai yayma haqqında qanunda da iştirak eləmişik. O baxımdan o dövrün qanunvericilik aktını təbii ki 7 il sonra qiymətləndirdiyimiz zaman o dövrün ruhunu da nəzərə almaq lazımdır. Bəli, o vaxtı doğrudan da belə bir Azərbaycan Avropa Şurasının üzv qəbul olunma ərəfəsində idi. Elə həmin o iclasdan bir gün əvvəl səfər olunmuşsa konvensiya qəbul olunmuşdu Milli Məclisdə və 2002-ci aprel ayından etibarən o qüvvəyə mindi və o dövr ərzində də biz çalışırdıq ki, Avropa İnsan Hüquqlarına dair konvensiyanın 10-cu maddəsində göstərilən ifadə azadlığı, məlumat, mətbuat azadlığı prinsiplərinə uyğun qanunvericilik hazırlansın. Bu baxımdan da istənilən dövlət qurumunun iddia qaldırılması imkanı yaransaydı, təbii ki, məhkəmələrdə də biraz əvvəl Rizvan müəllim də qeyd elədi, o ədalətli qərar çıxarma mexanizminin hələ də mövcud olmaması ya da müəyyən problemlərin olması təbii ki, problem yaradır. Bəli, mən bugün deyərəm ki, bu problem yaradacaq. Çünki daha bir neçə gün bundan əvvəl Seçki Monitorik Mərkəzi İctimai Birliyinin qeydiyyatı Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qaldırılan iddiaya görə ləğv olundu. Bu sözsüz ki, sabah məhkəmələrdə əgər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, əgər Daxili İşlər Nazirliyi, əgər deyilən kimi lap elə Mətbuat Şurası, yaxud da Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi, ona da yeni səlahiyyət verilibdir. Bunlar iddia qaldırarlarsa, təbii ki, o zaman məhkəmələr böyük ehtimalla həmin o tərəfin, yəni dövlət strukturlarının iddialarını əsas götürəcəklər. Bu problem yaranacaqdır. Çünki artıq bunun presidenti var, məsələn. Amma bugünə qədər məhkəmədə o adam iddia qaldırardı ki, o zərər görmüş olardı. Deyək ki, o yazıdan mənafiyə ziyan çəkərdi, ya şəxs olardı, ya hüquqi şəxs olardı, ya dövlət qurumu olardı. Elə olduğu halda o iddia qaldıra bilirdi. Amma indi istənilən halda, məsələn, qanunun ümumi 53-cü maddəsinin pozulmasına görə deyək ki, Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyi iddia qaldıracaq. Bu əslində birbaşa mən hesab edirəm ki, elə bu müddəanın özü, məsələn, Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə səlahiyyət verilməsi ki, xaricdən gələn nəşirlər onun razılığı ilə olmalıdır. Bu birbaşa konvensiyanın pozulmasıdır. Azərbaycanda konvensiya 10-cu maddəsi, konvensiya özü birbaşa qüvvəyə malikdir və bizim qanunlardan üstündür. O baxımdan bunu bu formada təzədən bir sərəncamla fərmana dəyişiklik eləmək və o dəyişikliyi də daha sonra qanunun tətbiqinə yönəltmək hesab edirəm ki, çox böyük problemlər yaradacaq Azərbaycan üçün, ən azından Azərbaycanın demokratik imici üçün. Qaldı ki, doğrudan da indi biz o dövrü ən doğru öyrənəcəyimiz yer dövlətin sənədləridir. Və biraz əvvəl siz oxudunuz Milli Məclisin stenoqramının çıxarışını. Biz olduğu kimi bu stenoqramı almışıq arxivdən və doğrudan da o zaman təklif olunan iki qrupun rəhbəri kimi, eyni zamanda da o qanun layihəsini hazırlayan qrupun rəhbəri kimi Rizvan Cəbiyev çıxışında təqdim eləyir parlamentə və deyir ki, bu cürdür vəziyyət. Və sonra da 102 səsinin qəbul olunur o. Məsələn, 28 dekabr 2001-ci saat 14:03-də bu formada qəbul olunur. Daha sonra yayılan, bilirsiniz ki, bu tip problemlər zaman-zaman olub. Azərbaycanda Milli Məclisdə səsə gedən, orada təkliflərdən sonra qəbul olunan versiya, müəyyən qanunlar görmüşəm ki, ən azından redaktə xarakterli olsa da müəyyən dəyişikliklə çap olunubdur. Baxmayaraq ki, elə bir səlahiyyət yoxdur iş kimi. Amma bu tip oynamalar olur. Burada da ya ola bilər o zamanki texniki, ya da uzaq görən bir düşüncə ilə bu qanunun 19-cu maddəsinin o bir hissəsini yox, iki hissəsini saxlayıblar çap olunan zaman. Bu isə biraz əvvəl dediyim kimi Milli Məclisin özündə girən müzakirələrə ziddir və orada qəbul olunan normaya ziddir. Bu baxımdan Mediogun üstü haqlı olaraq o dövründə ciddi şəkildə içində iştirak edən proseslərdə o işçi qrupunun tərkibində olan insanlar kimi bu məsələyə təbii ki bir mənalı yanaşılmadı və bunu sadəcə bu dəyişiklik bir texniki xata deyil, eyni zamanda bu ciddi şəkildə hüquqları məhdudlaşdırmağa götürüb çıxarır. Çünki bax 19-cu maddənin 10-cu abzası dediyimiz o əslində qüvvədə olmadığı söylənən və reallıqda da Milli Məclisin stenoqramına görə qüvvədə olmayan amma bugünkü nəşrlərdə daha doğrusu istər deməli Azərbaycan qəzetində istər də qanunverici toplusunda görünən, varlığı görünən o müddəanın müəyyən məhdudiyyətlər gətirdiyi açıq ortadadır. Bu məhdudiyyətlərin birincisi odur ki, kütləvi informasiya vasitələri, qəzetlərin təsisi sərbəst olsa da artıq bunun qapadılması ilə bağlı bunları ən azından 4 dövlət qurumu, bir də ictimai qurumu olan Mətbuat Şurası iddia qaldıra biləcək. Bu kifayət qədər dediyimiz o vəziyyətdə qiymətləndirsək məhkəmə sisteminin ədalətliliyi prinsipi və obyektivliyi baxımından kifayət qədər problem yaradacaq müddəadır. Eyni zamanda burada məsələn nəzərdə tutulur Mətbuat Şurası. Rəşid müəllim çox doğru dedi. Mətbuat Şurası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı deyil. Birbaşa bildirilir ki, bizim normativ aktlarda da, qanunvericilikdə də, hətta qanunun 19-cu maddəsinin özündə də, hətta o 10-cu abzas qüvvədə olsaydı belə, orada deyil müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir.
İcra
hakimiyyəti. Evet. Mətbuat Şurası ictimai qurumdur deyə nazirinə qeydiyyatdan keçib 2003-cü ilin mart ayının 15-də təsis olunub və onun bir ictimai birlik kimi, bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi, bir məslək birliyi kimi öz nizamnaməsi var. Bu nizamnamənin heç birində dövlət səlahiyyətlərini icra etmək səlahiyyəti yoxdur. Və hətta bu belə olsaydı, belə o Ədliyyə Nazirinə qeydiyyatdan keçənməzdi. Çünki o zaman o mövcud qanunvericiliyə zidd olacaqdı. Qeyri-hökumət təşkilatları və ictimai birliklər haqqında qanunun tələblərinə zidd olardı. Əgər ona dövlət səlahiyyəti verilsəydi. Çünki o mənimsəmiş olacaq dövlət səlahiyyətini. Bu baxımdan ümumiyyətlə burada bu ziddiyyətli məqamlar mən hesab edirəm ki, xüsusən qanunvericilik sahəsində fəaliyyət göstərən prezident aparatında olsun, Milli Məclisdə olsun, strukturlar tərəfindən düzəldilməlidir. Bu düzəldilmə ona xidmət eləməlidir ki, mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmaya yönələn normaların bu və ya digər formada, hətta var olsa belə ki, deyək ki, desələr ki, çıxmayıb, qalmışdı, o zamanki hansısa layihəni ortaya çıxartsalar belə, stenoqramlar bunun əksini deyir və orada müzakirələr bunun əksini deyir. Eyni zamanda o günün tələbləri bunun əksini deyir və bu günün tələbləri də heç vaxtı yol verməz ki, Azərbaycan təkrar 98-ci ildən əvvəlki o senzuralı mətbuata qayıtsın.
Rəskir bəy, digər tərəfdən indi sözün açıqma ziddiyyətlər barədə düşündüm. Müxtəlif qanunlar arasında ziddiyyətlər barədə. İstənilən də digər tərəfdən istənilən Azərbaycan vətəndaşı istənilən mətbu orqanı məhkəməyə verə bilər.
Bəli, bu ayrı bir məsələdir. Çünki siz məsələn mənim hüququmu pozduğuna görə məhkəməyə verənməzsiniz. Siz öz hüququnuzla bağlı iddia qaldıra bilərsiniz. Eyni zamanda istənilən struktur, təşkilat, əgər onun nüfuzuna ziyan vuracaq bir mətbu orqan varsa və burada əslində demokratik və azad dünyanın da tələb elədiyi media odur ki, ancaq məhkəmə tərəfindən və zərər görənlər tərəfindən qaldıran iddia çərçivəsində onun fəaliyyətinə xitam verilə bilər. Əslində o xitam verilmənin özü də bu və ya digər formada hesab edirəm ki, doğru deyil. Yəni, hətta qanunda olsa belə. Çünki siz bugün onun fəaliyyətinə xitam verdiniz, sabah başqa bir adda 7 gün əvvəl məlumat verməklə təsis elədi. Yəni, bu metod deyil. Demək ki, tənzimləmənin başqa metodları, çəkindirmək ya da birgə konsensus, bu mətbuat şurasında qəbul olunan ümumi jurnalistika prinsipləri çərçivəsində, eyni zamanda başqa formada, yəni jurnalistlərin başqa təşkilatları ola bilər ki, bunlar əsasən peşəkarlıq prinsiplərinə əməl eləsinlər və heç qanunu pozmasınlar mümkün qədər də. O zaman heç bağlamağa da ehtiyac kalmaz. Yəni, bağlanma özü metod deyil. Məsələn, bu günləri deyək ki, X1 qəzetini bağlasanız, sabah o X2 adında yenidən eyni qəzeti təsis edə bilər, eyni dizaynı tərtib edir və eyni şeyi yaza bilər. Yə, bağlama əslində metod deyil, amma bunun özünün məhkəmə tərəfindən olması bu ədalətlidir təbii ki. Amma bunu icra hakimiyyətlərinin imkanları ilə, icra hakimiyyətlərinin təşəbbüsü ilə bağlamanın qaldırılması. Bax, elə bugün misal çəkdiyim kimi, Şimani Törk Mərkəzində olduğu kimi, xırda problemlər yaradacaq. Bəzən, məsələn, Ədliyyə Nazirliyində olan hansısa məmur xoşu gəlməyən bir qəzeti başqa bir şey bəhanə edərək iddia qaldıracaq. Sabah da hakim də Ədliyyə Nazirinə qarşı qərar verə bilməyəcək. O da bir problemdir. O zaman o qəzet bağlanacaq və deyək ki, müəyyən logotipi olan, müəyyən cəmiyyətdə brendi olan marka kimi bilinən bir qəzet artıq yox olub gedəcək, yerinə ayrısı bir gələcək. Amma nəticədə o olmayacaq. Tutaq ki, deyək, Azadlıq qəzeti kimi, Yeni Müsavat qəzeti kimi, Yeni Azərbaycan qəzeti kimi, Səs qəzeti kimi də mövcud olan qəzetlərin hər hansı birinin eyni adda təkrar nəşr oluna bilməyəcək. Və bu problemləri var və bunun üçün mən hesab edirəm ki, icra hakimiyyəti orqanlarına və ümumiyyətlə Mətbuat Şurasına da o səlahiyyətlərin verilməsi çox absurddur və bunlar dərhal bu yanlışlıqlar düzəlməlidir.
Bu yanlışlar sırf misal üçün prezidentin təşəbbüsü düzələ bilər, yoxsa Milli Məclisdə bu məsələ?
Yox, birinci növbədə burada artıq qüvvəyə minmiş bir sərəncamdan gedir söhbət. Bəli, və bu 7 may tarixli 2008-ci ildə mən sizə bir nümunə deyim və bu çox oxşar məsələdir. 2000 deməli 2-ci ildə may ayı, sentyabr ayında 24 avqustda bir fərman verildi. Sentyabrın 7-sində ləğv olundu. Yəni 2 həftə sonra o bənzər situasiya çox yaxındı bu da. Çünki onda da yanlış bir şey olmuşdu. Məsələn, dövlət sirlərinin Kivdə yayılmasına qarşı məsuliyyət məsələsində Kivə xüsusi məsuliyyət növü müəyyən olunmuşdu. Hansı ki bu yol verilməzdi, çünki cinayət məcəlləsində konkret hallar vardı ki, dövlət sirlərinin kimlər yayında məsuliyyət daşıyır. Amma buna uyğun olmayaraq qanunla olmadığı halda fərmanla bu yeni məsuliyyət növü gətirilmişdi və dərhal bu 2 həftə sonra, yəni dediyim kimi 24 avqustdan 8 sentyabra tam 2 həftə sonra o fərman qüvvədən düşdü. Və burada yəni bu artıq bu prezident var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu tip şeydə bu düzəliş, yəni 19-cu maddə sadəcə bir hissədən ibarət olduğu qəbul olunmalıdır. Stenoqramları da bunu deyir. Və əgər bu günə qədər o nəşrdə problem olubsa, o nəşr texniki xəta kimi qəbul eləmək lazımdır və bu fərmandakı o bölüm ki, o artıq 19-cu maddənin 10-cu hissəsinə xitab edir, bu qüvvədən qaldırılmalıdır, çıxarılmalıdır.
Bu 10-cu abzas deyilən artıq məsələ, indi güman ki, bir şey simvola çevriləcək, sabah mətbuat da güman ki, bu haqda yazacaq. Əgər bunun tədbiqi yalnız mətbu orqan bağlanması ilə nəticələnə bilər, yoxsa digər aspektlərdə tədbiq edə bilərlər bunu?
Birincisi, burada tək bağlanmaq deyil. Burada diqqət eləsək, mən bayaq boşuna demədim. Bəli. Məsələn, bu qanunun varlığı, bu qanunda mövcud olan icra hakimiyyət strukturlarının müəyyən olunması həm də imkan verir ki, bu gün Azərbaycana gətirilən bütün xarici nəşrlər icazə ilə gəlsin. Hansı ki, Kifak ümumiyyətlə İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsində göstərir ki, ölkə sərhədləri olmadan informasiyanın əldə olunması, informasiya çatma imkanları açıq olmalıdır. Yəni, ölkə sərhədləri buna məhdudiyyət olmamalı. O deməkdir ki, biz istədiyimiz zaman Türkiyənin Hürriyyət qəzetini ya da Komersant qəzetini Rusiyanın ya da Washington Times-ı ala bilməliyik, gətirə bilməliyik və heç kim niyə gətirdin bunu gətirmək üçün xüsusi icazə lazımdır deməməlidir. Yəni, azadlıq bunu tələb edir. Amma bugün bu müddəanın gətirilməsi ilə faktiki olaraq 53-cü maddənin icrası tapşırır Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə bu fərmanlar və o da birbaşa o demək ki, Azərbaycana gətirilən bütün mətbu nəşrlər icazə ilə olacaq. Yəni, siz artıq bugün Azərbaycana gələcək istənilən jurnalı hökmən icazə ilə gətirməlisiniz, istənilən qəzet hökmən icazə ilə gətirməlisiniz və heç absurddur, buna Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin icazəsi lazımdır. Yəqin ki, o nazirli özü də buna hazır deyir ki, bunu tətbiq eləsin. Bu baxımdan hələ işin o biri tərəfi ki, məsələn, burada mən o təkrar bu məsələ gündəmə gəldiyi üçün stenoqramları bir daha nəzərdən keçirdim və o zaman təklif olunan qəbul deməli variantlardan biri də budur ki, ayda bir dəfə yox, ildə 12 dəfə çıxan mətbu nəşr hesab olunur. Yəni bu düzəliş olunubdur. Əvvəl ayda bir dəfə yazılmışdı, amma ildə 12 dəfə o deməkdir ki, bir ayda 12 dəfə çıxar, sonra bir il boyunca çıxmaz. Ya bunu belə tətbiq eləmək mümkündür və əslində bu cür olmalıdır ki, mətbu nəşrlərə bu səbəbdən kimsə müdaxilə eləməsin. İndi bax bunun pozulması ilə bağlı iddianı Mətbuat Şurası ola qaldıracaq. Bu da absurd bir məsələdir. Yəni Mətbuat Şurası özü tənzimləmə qurumuykən, öz-özünü tənzimləmə qurumuykən birdən-birə öz-özünü bağlama qurumuna çevrilir. Ya da özü üzvlərini yavaş-yavaş sıradan çıxarmağa yönəlməyə meylində buraxılır. Çünki buna qanundan belə, fərmandan belə bir səlahiyyət verilir. O bir tərəfdən o səlahiyyətin verilməsi özü çox absurddur, çünki həmin qurum mərdə dövlət qurumu deyil. Yəni bu dövlət təsdiq edəmir bunu. Bu dövlət səlahiyyətini necə yerinə yetirə bilər? İcra hakimiyyət səlahiyyətini yerinə yetirməsi üçün bu konstitusiyadan almalıdır bu təməli. Konstitusiyamız deyə bir imkan var mı ki, hakimiyyəti bölüb üç qola, sonra da birini də veriblər, dördüncü ictimai verirlər. Bu yoxdur. Bu baxımdan bunun özü də absurddur. Başqa nüanslar da var. Məsələn, orada Rəşid müəllim qeyd elədi, əslində məsələn, dövlətin bütünlüyünə yönələn, konstitusiyalı quruluşu devirməyə yönələn ya da bunları bir tərəfə qoyduq, nəyinsə əxlaq normalarına uyğun olmadığına dair məsələləri əsas tutaraq istənilən qəzetə qarşı artıq məhkəmə iddiası qaldırıla biləcəkdir ki, bu da yenə kifayət qədər, dediyim kimi, o qurumların özünün həm əlavə yüküdür, məsələn, MTN durub hansısa qəzeti daim izləməlidir ki, görəyə orada dövlət çevrilişi oldu mu, olmadı mı, ya da çağırış oldu mu, olmadı mı, ya da Daxili İşlər Nazirliyi də o prinsiplə hərəkət eləməlidir. Ədliyyə Nazirliyi yenə eyni prinsiplərlə hərəkət eləməlidir. Ya da pornoqrafiya yayıldı mı, yayılmadı mı. Bu tip, yəni mətbuatın əslində, belə deyək də, lazımsız şəkildə məhdudlaşdırılmasını genişlətdilər bu fərmandan. Bu da Azərbaycan üçün, Azərbaycanda onsuz kifayət qədər bugün mübahisəli olan media azadlığı məsələsi təkrar kimlərinsə diqqət mərkəzinə gələcək, xüsusən xarici təşkilatların, üzv olduğumuz beynəlxalq qurumların, eyni zamanda Avropa Konvensiyasına qoşulmuş Avropa Şurası üzv olan Azərbaycan üçün bu heç də yaxşı şeylər vəd eləmir.
Digər bir məsələ, siz bu mətbu orqanların fəaliyyətinə xitam verməsi problemi barədə şey aydın oldu. Bu, Rabitə Informasiya Texnologiya Nazirliyinin icazə məsələsi. Yəni, praktikada, yəni təcrübədə nə baş verə bilər? Hər bir vətəndaş, əgər plastik kartı varsa, internet vasitəsilə istənilən Amerika jurnalına tutalım, yazıla bilər. Bəli. Ödəniş artıq baş vermiş ola bilər, amma o sonra bu ödənişdən sonra heç nə almaya bilər.
Birbaşa mən sizə deyim də, bəli, bunun çox ciddi təhlükə var. Hı. Məsələn, siz müqavilə bağlamışsınız internet üzərindən, bəli, və internet üzərində ödəmənizi həyata, bəli, keçirmişsiniz bank vasitəsilə və sizin ünvanınıza oradan deyək ki, DHL ilə və ya başqa, bəli, bir poçt xidməti ilə sizə göndərilib. Gömrükdə dayandırılacaq və sizin onu rəsmiləşdirib gömrükdən almanız üçün hökmən Rabit İnformasiya Nazirliyinin icazəsi tələb olunacaq. Olmasa orada həbs olunacaq. Yəni budur. Bunun işləyiş prosesi bu olacaq.
İndiki mövcud
olan,
İndiki,
bəli, mövcud olan dəyişiklik bunu tətbiq edə, birbaşa bu qüvvədə də artıq, hı-hı, və bundan sonra əgər bu olduğu kimi tətbiq olunma meylində olsa, ola bilər ki, buna göz yumsunlar, eləməsinlər, amma bunu tələb edir. Mən indi faktik olaraq birbaşa bunu ona görə söyləyirəm ki, indiki halda bu tələb olunur ki, Azərbaycana gələcək bütün mətbu nəşirlər istər sayından asılı olmayaraq, ölkəsindən asılı olmayaraq, hökmən gömrük rəsmiləşdirilməsi aparılacaq və bunlar da icazə ilə, yəni icazə varsa rəsmiləşdiriləcək, yoxsa gömrük təbii ki, gömrüyün o səlahiyyəti yoxdur ki, icazə olmadan qanun tələb elədiyi halda nəyisə buraxsın.
Söhbət ildə ən azı 12 dəfə nəşr olunan,
bəli, yəni burada gedir, artıq bütün xaricdə nəşr olunan, mərkəzi xaricdə olan bütün mətbu orqanlardan gedir söhbət. Ofisi, ondan sonra çap yeri xaricdə olan, amma Azərbaycanda oxunmaq istəyən. Amma bunun absurd tərəfi odur ki, yəni, yenə anlaşılır, bugün istənilən bir düyməni basmaqla, istənilən xarici nəşri elə internet səhifələrində oxumaq olar. Yəni, burada qorunan, müdafiə olunan məqsəd nədir? Bax, bu yoxdur. Hər bir hüququn tənzimlənməsində bir məqsəd olur ki, ona görə bura məhdudiyyət gətirir, ona görə bura icazə gətirir ki, bu səbəbdir. Elə deyəm, burada isə, məsələn, siz istədiyiniz arada 24 saat dünyanın istənilən telekanalını ya da istənilən qəzetini açıb oxuya bilirsinizsə və orada şəkilləri yükləyib özünüz print edə bilirsinizsə öz kompüterinizdə və ya printerinizdə, o zaman bunun tənzimlənmə mahiyyətcə mənasızdır. Yəni, qoruyacaq bir hüquqi mənafə yoxdur. Tənzimləyəcək bir hüquqi mənafə yoxdur, amma belə lazımsız, lüzumsuz və bizim üçün də əlavə danışıq yaradan məqamlar gəlir çıxır.
Bunu bu qanun boşluğu adlandırmaq olar mı?
Boşluq deyəndə ki, burada qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edən qurumların eyni zamanda tənzimlənmə funksiyası həyata keçirir, icra strukturlarının kifayət qədər diqqətli olması lazımdır və nəyi niyə tənzimlədiklərini bilməlidirlər. Yəni, hər bir qanun hökmən məqsədi olur. İkiv haqqında qanun da ikiv azadlığını və ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitəsinin rahatlığını təmin etmək üçün müəyyən olunmuş qanundur. İndi buna gətirdiyimiz o məhdudlaşdırıcı normalarında bir məqsəd olmalıdır. Amma bax bu dediyim halda biraz əvvəl indi adını çəkdiyimiz o gətirməklə bağlı heç bir mənası yoxdur və heç bir mahiyyəti dəstəkləmir. Yəni heç bir mahiyyət tənzimləmir.
Rezümə edərkən demək olar ki, indi bilməm səhv etsəm düzəldərsiniz. 7 il bunun əvvəl qəbul olunan qanunda sonradan adlandıraq bunu texniki, buraxılan texniki səhv, 7 ildən sonra müəyyən mətbu orqanların taliyində həll edici rol oynaya bilər.
bir məna olaraq belədir.
Çox sağ olun, Ələsgər bəy.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ
olun. Ələsgər Məmmədli, Media Hüquq üzrə ekspert studiyamız qonağı idi. Biz həmçində 2001-ci ildə millət vəkili olan Rizvan Cəbiyevlə əlaqə saxlamışdıq və Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da söhbətin başlanğıcını həyata keçirmişdi. Dalğanı dəyişməyin və növbəti saatda işdən sonranın ikinci saatında digər mövzular ətrafında biz danışarıq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlərmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.